ملاں جی دا ختم شریف بکرے شترے ہضم شریف. بعض نئے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں تو وہ بڑی حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس ملاں کی بات کر رہا ہے. تو یوں سمجھیے ہم اپنی آپ بیتی پیش کرنے لگے ہیں. سنیے گا, بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھروں کے اندر جاتے ہیں اور جا کے قرآن پڑھنا, پھر آج جو ہے آج فلاں کی برسی ہے, آج فلاں کے کل شریف ہیں, آج فلاں کا ساتا شریف ہے, آج فلاں کا چاچا شریف ہے. تو وہ وہاں پہ پھر جا کے کس طرح پڑھتے ہیں, کس طرح پھر دعا ہوتی ہے, کس طرح پھر پڑھائی ہوتی ہے, کس طرح پھر آگے کھانا وانا آتا ہے, پھر کس طرح کھانا وانا اڑانا آتا ہے. تو یہ ساری اس کے اندر شاعر نے پورا نقشہ بیان کیا ہے. بڑی توجہ کی ضرورت ہے, کبھی پیش آ سکتا ہے. ملاں جی دا ختم شریف بکرے چھترے ہضم شریف, ملاں جی تشریف لے آئے چوڑے ہو کے بہ گئے نے, ملاں جی تشریف لے آئے چوڑے ہو کے بہ گئے نے, اج ختم دوایا جانا ہے گھر بابے ہوری کہہ گئے نے, سب درویشی کٹھے کر لو سد لو جیڑے رہ گئے نے, اج ختم قرآن دواستے تھے ہووے گی ایک بزم شریف, ملاں جی دا ختم شریف اکو چھاپے دینے پارے فرق نہیں ذرا پرنتا چ, پھڑ لو منڈیو ایک ایک پارا کھچ دیو دس منٹا چ, پر پر کر کے پڑھ دے آؤ کر دیو ختم سکنٹا چ, اور رگڑیا او زبرا زیرا شدا مدا جزم شریف, ملا جی دا ختم شریف شروع تلاوت ہو گئی سارے بن کے بہ گئے پالیاں نے, ڈونگے گوشت دے پہ آون کھیرا پریاں تھالیاں نے, لمیاں لمیاں سیویاں دے نال تنیاں پیاں کنالیاں نے, روغنی نان لفافیاں دے وچ پولے پولے نرم شریف, ملاں جی دا ختم شریف سیب انار تے مالٹ کینو لگ گیا ٹیر انگوراں دا, سیب انار تے مالٹ کینو لگ گیا ٹیر انگوراں دا, پنج سات ٹوکر کیلیاں دے ایک وڈا تھال کھجوراں دا, تھوڑی دیر نو کودن والا ٹولا بے شعوراں دا, ملا ویکھے کچھا مارے پڑکے شیخ العجم شریف, ملا جی دا ختم شریف دشاں پلا دیاں آمن پیاں رنگ برنگا زردائے, ملاں دے منہ وچ آب پانی ویکھ کے جاندا مردائے, ختم سپارائی نہیں ہوندا ویکھو کی پیا کردائے, کھان پین دے پج بنائے کیسی کڈی رسم شریف, ملاں جی دا ختم شریف بٹ بٹ تک دے تے فر فر پڑھ دے کھچی جان سپارے نو, بٹ بٹ تک دے تے فر فر پڑھ دے کھچی جان سپارے نو, ایک نکما بالکل جاہل کیریا قسمت مارے نو, ایویں انگلاں پھیری آوے پتہ ہی نہیں کچھ وچارے نو, ملا کہندا اے بل ہلا توں رہ جائے ساڈا بھرم شریف, ملا جی دا ختم شریف دوجے پاسے ہور ایک بیٹھا بالکل جاہل نکار آئے, پٹھے سیدھے دی خبر نہیں اونوں پھڑیا الٹ سپار آئے, ایویں سر ہلائی آوے جویں یاد زبانی سار آئے, بابے ہوراں دی نظر دے پہ گئی ویکھ کے ہو گئے گرم شریف, ملا جی دا ختم شریف بابے ہوری کہندے نے حضرت جی اے ٹھگیاں کانوں لاندے ہو, بابے ہوری کہندے نے حضرت جی اے ٹھگیاں کانوں لاندے ہو, بابے ہوری کہندے نے حضرت جی اے ٹھگیاں کانوں لاندے ہو, ختم قرآن دے واسطے جاہل کٹھے کر لیاندے ہو, پٹھا سپارا پڑھ کے بیٹھا اے نوی نہیں سمجھاندے ہو, کاٹے نوں دستا اے ملا کہندا چٹ پٹ کھا گیا قسم شریف, ملا جی دا ختم شریف 15 منٹ نہیں گزرے حالے ہو گیا ختم قرآن میاں وچ قرآن تیان کی ہونا ہے تھالیاں وچ تیان میاں بڑکا ماریاں خود کے پے گئے سارے شیر جوان میاں آکھن اللہ پاک نے کیتا ہے ساڈے تے اج کرم شریف ملاں جی دا ختم شریف ہپ ہپ کر کے تے کپ کپ کر کے خوب اڈایا حلوے نوں الحمدللہ یہ حلوے والا ذوق ابھی بھی باقی ہے زیادہ واہ واہ اور ماشاءاللہ اسی پہ آئی گیا اللہ سلامت رکھے بنانے والوں کو اور ہمیشہ انشاءاللہ کھانے والوں کو بس فرق تھوڑا سا اتنا ہے ایک وہ ہے جو کھا کر بس ادھر کھایا اور ادھر فضلہ بنا کے نکال دیا اور ایک یہ ہیں جو کھاتے ہیں اور حلال کرتے الحمدللہ بس فرق اتنا ہے چلو یہ بعد میں ایک شعر ذہن کے اندر آئے وہ پھر سناتا ہوں سنیے گا پہلے ہپ ہپ کر کے تے کپ کپ کر کے خوب اڈایا ہل اوئنو او ڈپی آون کھیرانو تے ڈپی آون زردے نو انج پسمجن ویکھن والے جویں کسنڈے چردے ادو دو تھی چکی آون ذرا نہ رہ گئی شرم شریف ملا جی دا ختم شریف خوب براچھا چوڑیاں ہویاں منہ کھلے جی گئیاں دے رگ رگ سیویاں چٹی آون نال پیالے دئیاں دے جویں کچھ جٹ کھلو کے بننے ٹپے سٹ دے کئیاں دے اج کھا کھائے تھے شہید ہو جانے سارے کر لیا عزم شریف ملا جی دا ختم شریف پنج سات کھا کھا کے مر گئے اوتھے چک کے پراں ٹکائے نے اینی دیر سی گزری ادھروں بابے ہوری آئے نے او کہندے نے رج رج کھاؤ پترو کھانے بڑے پکائے نے اینی دیر سی گزری ادھروں بابے ہوری آئے نے او کہندے نے رج رج کھاؤ پترو کھانے بڑے پکائے نے سنگ دیو تسی کیڑی گلوں شرم شریف ملا جی دا ختم شریف ملا کہندا سی کہ رجنا ساڈی خوراک تے سادا اے ملا کہندا سی کہ رجنا ساڈی خوراک تے سادا اے مرے ہویا ول ہتھ کر کہندا رج کے نہ کھادا اے درجہ پا شہادت گئے نے ساتوں کر گئے وعدہ اے او کردے گئے نے دعا تساں لی رہ چلے تہاڈی فرم شریف ملا جی دا ختم شریف سادا خوراک پنج پراتاں تے چھ ڈونگے روٹیاں کھادیاں بارہ نے پنج پراتاں تے چھ ڈونگے روٹیاں کھادیاں بارہ نے اٹھن جاوے ملاں کولو منجی تے بالیا یاراں نے مونڈے دے کے چک لئی منجی کر چلیاں سرکاراں نے رستے دے وچ ٹٹ گئی منجی تھلے وجیا دم شریف ملاں جی دا ختم شریف ناسا پرنے ہویا ملا بسے مسے اٹھ بیندا اے او کہندا پتہ کرو ایتھے کول حکیم ج رہندا اے چورن والا ڈبا لے کے آن حکیم اک کہندا اے پھکا مار کے پانی پی لو سب کچھ ہو جائے ہضم شریف ملا جی دا ختم شریف ملا کہندا حکیم تائیں جاہل تے مجہول ہے توں کیڑے تیبیا کالج پڑھیا کڈا نام کول ہے توں چورن کھاواں پانی پیواں کنا بڑا فضول ہے توں اینی جگہ جے کملیا ہوندی کھاندا حلوہ گرم شریف ملا جی دا ختم شریف ہسن والی گل نہیں سجنو غور کرو ہسن والی گل نہیں سجنو غور کرو کھان دے تندے پیٹ دی خاطر املا نونا چوڑ کرو سنتا نونا کنڈ وکاؤ بدتا دانا دور کرو اہل سنت نام دلاج رکھو کچھ شرم شریف ملا جی دا ختم شریف وچ قرآن دے ثابت نہیں تے نبی کتے فرمایا نہیں کسے صحابی اس طریقے اتے عمل کمایا نہیں چار امام بزرگاں ولیاں نے اے ختم دوایا نہیں کھان پین دے پج بنائے نوائج کڑیا دھرم شریف ملا جی دا ختم شریف اقل کرو کچھ اقل دے انیو توانو پہ سمجھانے آہا اسی تو کچھ نہیں منگدے تواڈے کچھ بچانے آ اسی تے اپنے گھر وچ ماشا اللہ سب کچھ کھانے آ رب ہدایت دتی سانو بڑا ہے رب دا کرم شریف ملا جی دا ختم شریف رب رسول دا رستہ چھڈیا کیڑے پاسے جاؤ گے حالے ویلائے کر لو توبہ آخر نو پشتاؤ گے جیسی کرنی ویسی پرنی کھٹیا جھولی پاؤ گے چھڑ سبحانی گل مکا تو چھڑ القاسم گل مکا تو لمبی ہو گئی نظم شریف ملا جی دا ختم شریف بکرے چھتر ہضم شریف